Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sen komplu r-rakkont ir-reċtat bej serju u bej komiku Idberik li bla manġebduħ se jkonna 3 episodi.
It-tradizzjoni ta' Idberik fil-Knisja Nisranija antika ħafna, ġejja mill-antik pagana. L-abluzzjoni, il-ħasil, simbolu mhux biss ta' ndafa korporja u spiritwali. Għandna nifhmu li l-ewlenin insara ħadu kemm tradizzjonijiet tlut u kemm pagani marbuta mal-ħasil u t-tindif. U taħ sinifika ġdid li l-hemm minn dak sanitarju li qabel f'ħafna reliġjonijiet, inklużi drawit pagani tar-Rumani kien ikollhom. U hekk il-ġisem u r-ruħ jidbirku. Fil-liturġija propja tagħha, barra dik paraliturġika bħal ngħidu aħna dberik ta' xi karrozza jew xi lapida, il-Knisja għandha ħafna ċerimonji fejn isir dberik bl-ilma. L-iktar importanti hi dik qabel quddies hekk imsejħa kapitolarju konventwali tal-ħadd jew festi speċjali fejn jitkantaw u jingħaddu antifoni u salmi marbuta mal-ħasil u l-indafa tal-ilma bħal vidi aquam fi żmien ta' wara lejt. Jirrajt l-ilma ħireġ u asperġes me, bexxixni u naddafni.
L-idea ta' dberik bl-ilma nsibuha fit-tnissil tagħha fil-quddiesa tal-fġili fejn iċċelebranti birek ilma ġdid tal-Mamudija u jbirek lill-fidili preżenti għaċ-ċerimonja. Kienet iddrawwa lill-kap tal-familja juhu ftit il-mambirek kif nhar iħadd il-palm nieħdu fera żebbuġa mbirka u jbirek u iddaru lil dawk li jagħmru fiha fil-waqt li kien jingħaġġ talb.
Din id-drawa ma' żmien saret marbuta bħala obbligu u dritt tal-kap tal-parroċċa li jdur dar-dar u jberika. Ma' din id-drawa hemm lan lill-kappillani jew il-mexxejja tal-parroċċa jsiru mitħla tal-ambjent fejn jgħixu l-parroċċjani tagħhom u naturalment jiddubbaw xi ħaġa minn frott agrikolu, tjur u flus. Dari meta l-parroċċi kienu iżgħar kienet il-prerogattiva tal-mexxija spiritwali tal-parroċċa li jagħmel dan ir-rit. Illum il-kleru kollu, anki ċiripatrijiet, jieħdu sehem f'dan ir-rit.
Dwar l-istorja ta' Dberik fil-ġrajja reliġjuża u antropoloġika ta' Malta Għawdex hemm fejn jinkitbu volumi u teżijiet, kif fil-fatt jinkitbu. Pereżempju drawwa tal-familji li inatfu djar jarmaw l-aħjar purtieri u twapet homoru d-disinjati, jixelu d-daw li għandhom biex jilqgħu lis-sinjur f'darhom. U naturalment lestu lill-kappellan jew lill-arċipriet xi ħaġa x'jixrob jew x'jinaqqar u xi ħaġa għalidejh u għalidejn l-abbati jew l-sagristan li kien idur b'xi fliexken u lanet bl-ilmambirek biex jaqdi l-min ikun irid riserva ta' il-mambirek bl-indulġenzi kollha ħalli ikollhom għal font iż-żgħir tal-ilmambirek li dar it-tfal kienu jirċievu għal preċett jew għal griżma.
Imma interessanti sel, wara l-aħħar recording tal-ewwel episodju ta' dan ir-rakkont, intqajt mal-professur Calmero Borges, semmieħ attent u regolari tal-programmi tagħna. U tani xi ftit tarif dwar drawwiet u kwistjonijiet li mhux darba u tnejn inqalaw marbuta ma' Dberik. Pereżempju, fil-waqt li ikkwota lil professur Fiorini li jagħmel studju interessanti fuq storja u drawwiet Maltin, jgħid li fil-birgu mal-wasla tal-kavalliri f'Malta u għażlu li jmorru l-birgu mal-kavalliri, dawn kellhom il-parroċċa tagħhom. Kollox kien hemm 3 knejjes tal-Griegi Ortodossi Kattolċi mifruxa mal-birgu kollu. U fl-istess ħin, il-kappillan tal-birgu li fi żmien il-kavalliri kellu s-sede tiegħu fil-Knisja tal-Unzjata Dominikani kellu wkoll it-territorju tiegħu. It-territorji parrokjali kienu jitlu f'Xulxin, mhux maqsuma naħa u oħra. U għalhekk kont issib dar li tagħmel mal-parroċċa tal-kappilla tmiss bib ma bib mal-parroċċa tal-Griri. Imma jeder li fil-Birgu dan ma kienx joħloq inkwiet li forsi xi tilwim żgħir għax mhux dejjem il-Griegi fil-Birgu kienu mill-qwajn bi pjaċir billi kienu l-privileġġjati tal-kavalieri għax kienu ġew magħhom ir-rodi.
Imma l-istess sitwazzjoni ta' żewġ parroċċi mifruxa fuq l-istess territorju bib ma bib għadna nsibuha biss f'Għawdex. Fir-Rabat, il-Belt Victoria fejn fl-istess territorju issib dar tagħmel ma' Santa Marija u ħdejha dar tagħmel ma' San George. Meta jgħaddi ta' San George dawk ta' Santa Marija jalqu l-bib. U meta jgħaddi ta' Santa Marija dawk ta' San George jalqu l-bib. Sinjal ċar aħna mhux magħkom. Uħol xarek u ġib iż-żejt jekk xi ħadd iħabbad fil-bib żbaljat. George Pisani f'xi kitbit tiegħu għandu xeni li bejn idaħqu imma wkoll iħasbu fuq id-Berik Flight fl-istess territorju parrokjali taż-żewġ parroċċi.
Sfortunatament fiż-żmien il-kwistjonijiet politiċi reliġjużi ta' tletinijiet fiż-żmien Gerald Strickland u l-isqof Don Maurus Caruana u dik tas-sittinijiet fiż-żmien il-Perit Don Minto u l-Arċisqof Michael Gonzi kellna xeni fejn jew il-kappillan kien jibqa' għaddej u ma jberikx, jew in-nies li ma kinux iridu l-kappillan iberkilhom kienu jżommu l-bib magħluq. Sfortunatament għalkemm mhux ħafna dawn il-kwistjonijiet ħallew ukoll il-marka tagħhom.
Illum żdiedu dawk id-djar li ma jkunux iridu l-kappillan jgħaddi iberkilhom għax huma membri ta' ferat reliġjużi mhux bil-forsi nsara li ma jappartjenux għall-Knisja Kattolika.
Ir-rakkont tal-lum u ftit jewwis mibni fuq din id-drawa ta' Tberik ta' wara lajt għalkemm imur aktar il-bot minn hekk. La ma jrid sempliċement iqanqa l-memorji li jistgħu jkunu koroħ jew jiftaħ feriti li għadhom jaħarqu. Għalhekk każilna taħlita ta' umorizmu u serjetà mhux tant bħal żewġ uxuħ tal-istess midalja, ma fl-istess wiċċ tal-midalja għandna l-umorizmu u s-serjetà.
Is-Sur Salvu Xikluna għalkemm xih ma kienx joħob jintela imma ma kienx ta' waħdu. Bintu daħletu f'dar fejn ix-xjuħ ikunu mkennija imħarsa. Imma s-Sur Xikluna imdorri bir-ridni f'idejh anki meta kien ma' martu ma setax jaċċetta din is-sitwazzjoni. U għalhekk lejla minnhom qabad u telaq mid-dar tax-xjuħ u telaq għand bintu, jitloba bil-ħnina biex iżommu magħha la hi kienet tal-fehma li ma kienx tagħlih waħdu aktar. U barra minn hekk kien qed iħoss in-nuqqas tan-neputijiet tiegħu l-aktar taż-żgħira.
Bissewa u bidnewa, bintu Nadja flinke ma' żewġaniki jilqa' f'darhom sakemm jobdi r-regolamenti tad-dar tagħhom. U s-Sur Xikluna jagħmel ħiltu kollha biex jimxi skont ma' qalulu bintu. Aktar kien jinqafel f'kamartu jew jorqod jew inkella jara xi programm tat-televiżjoni, l-aħbarijiet, dokumentarji tad-Discovery, xi partita futbol, xi dram, ma' kultant xi programm li mhux dejjem kien ikun skont l-erba' evanġelisti.
Ħabat li kien wasal żmien id-Berik ta' djar. Is-Sur Xikluna ma tantx kellu qalbu taħarqu għal dawn l-affarijiet. Jidher li fil-passat tiegħu kien hemm xi ħaġa li beditu mill-Knisja minkejja li kien devot tad-duluri u lil martu meta kienet għadha ħajja u lil bintu qatt ma fixkilhom mill-obbligi tagħhom reliġjużi. Il-fattu li meta l-viċi l-ġdid ġie biex ibierek u beda t-talba u kien għadu jqum xel it-televiżjoni u jew bażla jew b'kombinazzjoni sab stazzjon li ma kienx imdorri xandar l-ħajja ta' San Franġisk u isqinqas xi quddies tal-Papa. Bintu nfixlet u stħat u qalet lil żewġa biex jaqta' s-salvavita.
Il-viċi rid jikellem lis-Sur Xikluna li rid jew ma ridx kellu jilqgħu f'kamartu. Il-viċi ma qatx idur mal-lewża, mhux tant fuq il-programm li kien qed jara waqt id-Berik, imma għax kien sema lis-Sur Xikluna ma kienx wieħed li jersaq lejn il-Knisja. Fid-diskursata s-Sur Xikluna jsir jaf li għalkemm il-viċi ma kienx mir-raħal, imma min-naħa ta' ommu, anzi min-naħa ta' nantu, kien jiġi mill-familja li hu kien jafa bil-laqam ta' Warda u Xewka. Bintu kienet bej kuntenta u bejn imħasba kemm il-viċi dam jitkellem ma' missiera.
Campus FM jippreżenta
Id-Berik
Kidba ta' George Peresso
It-tieni parti.
X'kellkom xi tgħidu pa? Filli ma ridx tara qassis bajnejk u filli kont se telfu d-Berik.
Possibbli ommok qatt ma qaltlek xejn fuq ta' Warda u Xewka?
nxiritta tajli.
Sadik ħaġoħra. Emma possibli li qatt ma smajt b'ta warda u xewka u nirraħal veru li ilhom li telqu minn hawn minn sifer, minn iż-żewġ u telaq. Emma fi żmien u kienu magħrufa ta' warda u xewka.
Għalxiex?
Laqgħhom fissirhom binti. Kienu sbieħ, l-irxiel mod u n-nisa mod ieħor. Isom warda. Imma kien fihom xewka ta' u xewka li tniggess. Għalkemm mhux kollan.
Inti donnok kont tafhom sew pa.
Kont nafhom, kont nafhom sew. Mhux kollha l-istess raġuni.
Jaqgħu, ksir tonqok magħhom. Għax li qalt li ommi u milli naf minn għandek, int meta kont żagħżugħ kien fik xi naqa' ta' xewka wkoll.
Żomm ħalqek magħluq għax jekk tisim hekk is-sejra tuħu idej ħasina tiegħi.
U ledik ħarġet ma' missiera tixtri xi ħaġa.
Biżejjed.
X'kont se tgħid? Biżejjed diġà ħadet eżempju ħażinux għax qatt ma tarak sejr quddiesa nhar ta' ħadd. Żgur li mal-viċi ma tkellimx fuq ta' warda u xewka biss.
Eklu, eklu, eklu tibżewx.
Eh, u x'għallek?
Għax jidri wieli. Tani raġun.
Naf li l-viċi u moħħu miftuħ imma li jagħtik raġun li ma tmux qudies għal inqas il-ħadd, jiena ma nistax inniżilha.
Metlekx li tani raġun li ftit li xejn ersaqlejn il-Knisja u ftit li xejn isma' qudies, imma li dak li ġrali u ġara lill-familja tiegħi speċjalment lil hija lori, tani raġun u għalli li daw l-affarijiet ma jmissom saru qatt.
Ekku.
Imma saru binti. U l-familja tagħna marret minn taħt. Missieri papa taf kien laburist konvint bħalli kien nervuż. U meta nqala l-inkwiet ma qatt xi dej fuq żaqqu. Imma hi allura sagħżugħ kważi sempliċi kwiet x'għamel jasra. Għax inserta, meta ħassu ħażin kif il-każin tal-Labor jaqra l-ħelsien dak iż-żmien bl-internet. U taf għax kien iħobb jaqra.
Kontet li darba, għax kien iħobb jaqra l-paġni sportivi, hux?
Inzerta kien it-tnejn, u l-ħelsin kellha rapport tajjeb tal-futbol, u hija Lori kien entużjażmat fuq il-futbol, speċjalment il-futbol Ingliż. Nassigurak li hija Lori. Bilkemm kien jaf x'inhu għadej, u mhux darba u tnejn meta kien imur er u kienu jistaqsuh jekk kien x'jaqra l-ħelsien, dak kien jgħidlu l-verità, u kien jibqa' bla soluzzjoni. U kien jibqa' ċassat u ma jifhimx. Ommi ta' mara twajb imma għallu li da toqtol kienet tgħidlu: Ibni, inta mill-attendiema, ejġi summa li Giuseppe inħobbok u mur tqarben. Int x'idnu biex jista' jkollok kienet tgħidlu.
Veru tziju Lori kif nismagħhom jgħidu, niddubi ta' miskin kellux sens ta' x'inhu ħażin?
Ix-xita rrid li taħla t-tak meta kien fil-gażin. U meta rridu jħorġuħ biex il-kappellan jiġi u jagħtih l-assoluzzjoni.
Għax tgħid int, dak ma kienx se jidħol fil-gażin tal-Labor biex jagħti l-assoluzzjoni?
Issa lib tal-festa jiġi biex jidħol ma tarax. Ara fi x'konna ta'. Imma kien hemm nies li fil-gażin kienu jifmu da' xejn fil-mediċina kien hemm ħabib tagħna nerż u qalhom biex ma jmissuħx għax jistgħu jagħmlu l-ħsara. U t-tabib hekk qalilhom ukoll biex ma jmissuħx u oħroġ il-għaġeb. It-tabib li għalkemm ma kienx joħorġ mal-politika ma' nazzjonalisti, imma kien magħruf li kien nazzjonalist, u daħal. Imma l-kappillan ma ridx jidħol. Mhux li qal hekk ta' biex niftehmu, imma tlajja biex wasal u mnalla fil-qrib kien hemm kapuċċin ġi qarbel l-ommu, aħ dak daħal. Saħal il-sabu diġà mejjet. L-kapuċċin mhux li ħelisha ħafif tax filli kien jiġi spiss qara fil-parroċċa. Imma mbagħad għamel snin ma jersaqx li hemm imma. Mhux għax kien hemm imma rridux.
Imma kienu difnuh fiċ-ċimiterju bil-benedizzjoni tal-mejtin.
Missieru ommi hekk għamlu ta' biex it-tabut jidħol fil-Knisja u jindifen fil-partin birka taċ-ċimiterju. U mnalla daħal il-kapuċċin għax niftakar jgħid lill-ommi li l-aħħar ħaġa li jaf fuq Lori kienet l-assoluzzjoni mhux li daħal fil-każin tal-Labor jaqra l-ħelsien. Naf li waqt il-funeral ħlift. Li ma nersaqx aktar lejn Knisja. U kważi kważi, sammiet kemm ti. Sallum.
Missa pa jidher li lilek iġġorm jekk dan l-episodju. Insieħ, ħażin jagħmilek għal saħtek, għal pressjoni, ara kif sir taħmar. Ninsabu fi żmien ta' rikonċiljazzjoni.
Rikonċiljazzjoni binti. Ma aktar ċans li rrikonċiljaw ruħna mal-ħorok tal-assedji milli bejnietna. Aħna l-firda noħolquha. Nikluha. Da' spiċċa ħobż biż-żejt u t-tadam u rroddu salib.
Nannu, nannu, me la spiċċajt er, kem domt?
Kont sanejtlek, jaxu makkalint.
X'għattajdu lil-viċi, gustosux, isu Dom Mario ta' ċaqqufa. Mhux bħal Dom Manuel, dak isu bin-nervi, torta Karla ta'.
Trid kont taf x'jetlu lil-viċi binti.
Iva, iva, nan. Pa.
Kolli fidi, sanejtila, meta darba ħrixt mal-kappillan u kien l-sagristan, inqassam lil-mambirek.
Mela kont abbati, nan.
Abbati, l-emma. Dik storja oħra. U nedilkom il-lejla. Meta nkunu qegħdin nieklu, ta?
Murit fil-gasna, jomi. Pa, ara ma jfettillekx tajdila l-istorja ta' Tziju Lori.
Għadu mux il-waqt, mux darba trid kont taf għadi. Għadi parti mill-istorja tal-familja tagħna wara kollox. Imma kont tista' tiġġudika waħida.
U lanqas l-istorja ta' Warda u Xewka, għax mill-li qed nifhem.
Dik lilek ngħidha, meta t-tfal jitilgħu jorqdu.
Illum hemm ċaqqufa ta'?
U wara ċaqqufa. U nassigurak li tinteressak daqs iċ-ċaqqufa. Sensi la sħiħa jagħmlu dawk tal-PBS u kellhom isiru jafu l-istorja tiegħi. U taf, kemmi daħlu ikloni.
Don xinu dal-kabocċi żgħir ma.
Dawk brokkoli jew Brussels sprouts, ejja fihom ħafna vitamini.
Tajbin nomi dawk, ta, tajbin. L-ikel preferit tal-membri tal-Unjoni Ewropea. Għalma l-ispinaċi, huma l-favoriti ta' Popaj.
Ja.
Kieku meta kont daqshekk kont ngħid ja, għejt li bla ikel kont nibqa' jien binti.
Toma ta' żejt tal-ħuta.
Mela xi tgħid li kieku kellek tieħu żejt tal-ħuta kif konna neħdu aħna fl-iskola. Bli marfa. U kien it-tinna basket tal-iskola.
Jekk ma tiklux, m'hemmx ċaqqufa. Ejdilha xi ħaġa nik mhux jien irid nidher antipatka.
Kulu Naomi, għax innannu għallek li se jgħidlek xi praspura ta' tfulitu.
Iva, iva, nan.
Imma trid wedni li tiekol. Għall-inqas nofsu Naomi.
Naomi, nan, mela Naomi, għal ftit mhux name.
U għax dawk l-ismijiet illum trid kont taf il-lingwi kollha biex tgħidhom. Spiċċa żmien meta kulħadd kien jismu Joseph, Mary, Johnny, Charlie, insomma, ebda kulħadd li ngħidlek il-praspura tal-ilma mbierek. Mela, meta kont żgħir, jien mhux li kont tifel ħażin, u mhux isiri l-biżna nittijak jiġifieri kellhom disċiplina fuq. Ma kont għaxin imqareb xejn. Kont nagħti daqqa tgħid lis-sagristan jiġbor is-siġijiet għax qabel ma kenix bankijiet u kultant nagħti daqqa tgħid. Darba kien wasal it-Berik u s-sagristan qabbaċ it-tlieta fosthom jien li kienna karrettun li konna ngħidulu tas-salib u li konna nagħmlu ħana ta' blinjam u li konna nsibu jimxi fuq il-bor race jew rotisar ta' xi pram. U għabbej nebka xiex, mimlija, fliexken u ġerrikans mimlija bl-mambirek.
Għalfejn, nan?
Għax waqt li l-kappillan jidħol fid-djari birek, aħna wara konna imbijaw xiftit il-mambirek. Min jieħu minni. Imma, darba. Kif konna wasanna triq l-qalb ta' Ġesu? Dejna nsuq l-karrettun bil-għażla. U għawna xifliexken, u trittara li l-bambirek jizzirżaq matul jittriq jisu nixxija.
Konti f-vintom, paħint?
U dak, muxej. Sada tant, kienem lela n-nadifa, li bdi t-tiknes li l-mamn u d-bieba, u tejt, li sitter rapurtana ta' s-sanita. U ċensa l-melħa, bdi t-tajjat maħħa u tejdila u tajjara li għed tamer sagrilet, għax kienet għed t-tiknes bli xkupa li l-bambirek. U għal-ftit, ma' mġlita.
Ara kemm ir-rabja s-sagristan mela nan.
Man serta, dak il-ħin kien daħal jew xi grok għan ħabib tiegħu ma konniex sa nirruħ ta' ġara. Allura taf x'hemm minnha? Jien sib ġew fl-ixken tal-luminata vojti. Għaddejna minn ħdej pompa.
Pompa tal-petrol nan.
U lex petrol benti. Għajn tal-ilma, vit li kien ikun fit-triq. u kulħadd kien jista' jħol ilma minnu, għax dak iż-żmien mhux kulħadd kellu l-ilma fid-dar bħalhom. U mlejna l-ilma bil-vit u tlaqna niġru neħu l-kappellan. Kemm għamlu mirakli dawk il-flixket tal-luminata bl-ilma tal-pomp, ma nafx tabad jien.
U din għattilu lil-viċi. Veru tad-daħ, nannu. Isa xi praspura ta' Enzu Rosi.
Oh, milli jider li l-koġbitek, nomi, nomi. Għax kilt il-brokkoli kollha u niżlu lek tajjeb.
Imma ġorta tomata żejt tal-għuta, nannu.
Hawnha. Għandek 5 euros tal-li kilt li kelt tal-Brussels.
Raqdet Nick.
Raqdet nejn, raqdet.
Mela, issa naraw iċċaqufa bil-kwitta. U wara Pat, rittaj li xintqal bejnek u bejn il-viċi fuq ta' warda u xewka.
Imma jena ħammu nara xi ħaġa oħra fil-kamra tiegħi taż dak Ninu jagħmel li demmi ilma naraħ daqshekk ġifa u ċabsa ma' Karla. Hemm dokumentari fuq Discovery fuq l-annimali fihom dehra ta' m'arix nitilfu.
Pa, ara subajk ma jeħilx fuq xi stazzjon ta' annimali oħra. Fimt?
Ejja, ejja ġemilt sejn insulit.
Le, m'arix Rose, qed nibża.
Wejja, m'hemmx għal fejn tibża, mhux fermaw xejn.
Imma jekk nieżlu kif se nitilgħu?
Mhux għal terbat il-ħabber jaf.
Laqqas laħaq spiċċa ċaqufa bis-siltiet tal-episodju li jmiss li Nadja ma sejħitx lill-missiera biex jgħidilhom lila u lill-żewġa l-istorja tiegħu meta warda u xewka.
Għad-dispożizzjoni tiegħek aħna pa.
Żgurradet iż-żgħirux.
Mela din tiegħek għall-kbar biss.
Insomma, għedlek binti ta' warda u xewka kienu bukket warda u bukket xewk. Il-ġeventur bħal missieru mabnija sabiħ. U tifla, tifla waħda kellhom jisimha Catherine jew Kitty. Trid seba' għajnej biex tara. Minn middu kienet biċċa ta' tifla ta' u kienet lozza tagħhom.
U naturalment int m'għadhomx biex indunajt biha.
Iva Nadja, ħalli kumpli l-missierek.
U għax dan naf biex se joħroġ?
Mela la taf, ma niġej. Billu raskom fil-mambierek, u mmur ordu.
U għajma pa ma tistax tiċċajta. Ejja, kompli, jew aħjar ibda.
Sawet, aħjar nibda. Imma għandkom tkunu taf. Li dawn ta' warda u xewka, kienu nazjonalisti pitma. U jekk li ġufdan aħna ta' 6-6, li nek kienu jisibuna ta' konna.
Laburisti pitmi.
Ta' seku. Mux li konna jadewa bittikjarar ta' ma' zgur mux bib, għangib il-gazin. U jinfett li nitlifaq li wara Kitty, meta kienet għadha fis-sekondarja. U jien konti li ħallit l-iskola. Bil-Malti. Kont akbar minna 6 snin. Imma ma qtajtx qalbita. U bis-sewwa. U bid-nawa. Kont nara kif inkellimha. U kull ma ġib il-oħra. U anki li t-tifla, x-tifla kienet ta' wara kollox.
Jam qareb.
Beda joġoba x-xogħlu.
Tiġi xtajt li pa, li ma waħda għadha tifla?
Oh, kon sa ngħidlek, Nadja. Jiena kelli l-valuri tiegħi tal-kemm ma kontx nafx xejdulhom dawk iż-żmien. Imma urejta li kelli grazzja magħha. U li saħan sitra ngħira lejha. U jekk kont ngħidilha hemm x'dublet tilbist kiet. Ejt li l-għada ma tarix bieħta. Alla voli alla jbirika. Kella parko xtejn tal-labastru. Imma x-xita m'għandux ħalib. Għaxara l-affarijiet. Ħadu t-tikmixa, ġlida l-kollox u ġaraj.
Fija biċċa storja, pa. Kont imqareb mhux ħażin sewwa kienet tajt li ommi. Humna l sibt lila li daħlitlek ftit melħ f'moħħok.
Ommok, ommok.
L-Viċi jattilu din l-istorja.
U fuq. Għandi mmur inkellmu xi darba. Nitħollu aktar fid-dettall.
Ara ma tiskandalizzax, xta, jider tifel sew.
Ekku. L-unika ħaġa tajba ta' warda u xewka. Panna n-nakiti. Dik il-lejl waħdu f'kamartu innannu salvu xikluna ma ħassi l-ħtieġa li jara xi programm favorit tiegħu tat-televiżjoni. L-arloġġ tal-memorji kien waqaf snin qabel, issa beda jinħall bil-mod il-mod. U daqs li kellu l-isbaħ film u d-dim wiċċu kollox riġa' ħalħajja. Dam li l-sieħ jgħaddi minn moħħu l-istorja tiegħu u ta' Kitty ta' Warda u Xewka.
Tu it-tieni parti ta'
Id Berik.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.